Pasaden azaroaren 8an, Marokoko polizia eta armada Ayungo Gedei Misik kanpaleku Saharauira sartu ziren, ehunka hildako eta zauriturik eraginez. Eneko Kalle, Otsailako 27 Euskal Elkarteen koordinakundeko kidea, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Azteko, Marokok sekulako sarraskia egin zuen Gedei Misiken.
Bai, horrela da, zuk esan dozu moduan, azaroaren 8an sartu egin zen Marokoko ejertzitoa eta polizia bertan kanpamendu horretan, Elaiunetik 21 kilometrotara sortutako kanpamendu horretan, bertan ba 20.000 Sahara inguru, 7.000 jaima komentatzen zuten bertako giza eskubideen ekintzaile Sahararrak protesta, ez? Protestaka ba azaroaren markatu urriaren hasieratik, ez? Orduan ba bueno, ba azaroaren 8an ejertzitoa sartu egin zan eta ba kanpamendu osoa suntzitu egin zuen, ez? Hortik aurrera ba hainbat komunikabidetan ikusi genuena, ez? Sahararrek 2005an hasitako intifada gogortu egin zan, baita ere Marokoko ejertzitoaren errepresioa Saharauin kontra, herri Sahararraren kontra bebai gogortu egin zan, eta ba bueno, ba hainbat atzilotu, hainbat desagertu, hildakoak be egon ziren, torturatuak be, orain badakigu torturak salatu egin direla, baita ere Espainiako estatuko auzitegian, Audientzia Nazionalean, eta ba egoera nahiko okertu zan bertan Mendebaleko Saharan, Marokoko okupatutako Saharan. Eta bueno, eta oraindik ere egoera hori jarraitzen du, ez? Hau da 2005an hasi zen intifada eta oraindik ere jarraitzen dute esaten duan moduan.
Gedei Misikena pasa eta gero nazioarteko erantzuna azkenean zer?
Ba bueno, nik uste dut, bebai, Frente Polisarioak hasiera batean, bazeuden gainera aurrengo gunean, azararen 9an eta 10an hasten ziren berriz ere Frente Polisarioaren eta Marokoren arteko elkarrizketak New Yorken, eta bueno, ba, guztiak geuden itxaroten, no? Ea Frente Polisarioak hartuko zuen erantzuna elkarrizketa horien arte aurrean, eta bueno, ba, baditu di Frente Polisarioa elkarrizketa horietara joan zela, eta baita ere egon zela itxaroten nazioarteko komunitateak eta nazioarteko herrialdeek esango zutena, ez? Eta ba bueno, ba ikusi da nazioarteak ez duela inolako salaketarek jarri edo zigorrik jarri Marokori, ez dute salatu bertako Gedei Misikeko kanpamenduan gertatu zena, eta ba bueno, ba Europako batasunak ba bai ez dau gauza handerik bez berririk esan, ez? Eta Nazio Batuak berdin. Orduan ba bueno, ba berriz ere Sahararrak babes barik geratu dira nazioarte mailan, eta ba bueno, ba itxaron barko dugu berriz ere, ba beste sarraski bat gertatu arte, ba nazioarteko komunitateak erantzukizun bat hartzeko, ez.
Espainiako gobernuaren erantzuna ere aztertu nahi dugu. Hitzak, mementuz eta batzuetan maltzurrak.
Bai, Espainiako gobernuak gainera estrainatzen zuen kanpo harremanetarako ministra berria, Trinidad Jimenez, eta bueno, ba bere estreinu hau ba ez da bat ere ona izan, ez? Marokoren tesien alde agertu da berriz ere Espainiako gobernua, Marokoren autonomiaren alde bai egin dute zenbait diputatu PSOEko diputatuk, esate baterako Jauregik, eta Marokoke aurkeztutako autonomiaren alde esan nahi dut. Eta, ba bueno, ba, gia esateko, ba, PSOEko gobernuak erakutsi duen moduan 2004 urtetik, ba, Espainiako gobernua geroz eta hurbilago dago Marokoko gobernutik, eta baitate, erretik ez orduan. Ba bueno, esan Espainiako gobernutik espero genuena, baina ba gure horretan jarraitu behar dugu, ez? Gu salatzen jarraitu behar dugu Espainiako estatuko gobernuaren ba posizioa, Espainiako gobernuak Mendebaldeko Saharako gatazkan duen erantzukizuna behin eta berriz bai aldarrikatzen eta exigitzen, ba Saharauiek eskubidearen barkatu, autodeterminazioaren aldeko eskubidea ba onartzea Espainiako gobernuak.
Sahara Mendebaldean ez dago askatasunik, aipatuta ez gain, kanpoko politikaria, kazetariak, aktivistak, kanporatuak izan dira.
Bai, horrela da, askotan entzuten dugu komunikabideetan, hitz egin da Europar Batasunean sartu dan azkenengo herrialdearen inguruan, orain ez dute oso ondo gogoratzen, baina Europar ekialdeko herrialde bat da, ez dut ointze ondo izena gogoratzen, Hungria, uste dut dela, orain daukana Europar Batasuneko agintea, ez, presidentzia, ez dakit. Ba, bueno, bertan ez dagoela prentza askatasunik, ez, eta Hungriako gobernuak atara duela lege bat prentza kontrolatzeko, ez, orduan, asko betetzen zaia, askori horren inguruan hitz egiten, baina Marokorekin aldi berean harreman onak dituzte, eta gainera harreman komertzialak, eta baitare armen, salmentaren inguruko, armen komertzioaren inguruko harremanak, ez, eta Marokon ikusi da jedeime izineko kampamenduaren sarraskian, bai, ez dagoela prentza askatasunik, ez, Marokok etengabe debekatu die kazetariei elaiunera joatea, mendebaldeko Saharako Sahara okupatuan sartzea debekatu die kazetari askori, eta hori be ez da prentza askatasuna ustezko herrialde demokratiko batean, ez? Eta goratu behar dugu Marokok Europar Batasunarekin akordio hitzarmen preferentzial bat, lehentasunezko hitzarmen bat daukala, Europar Batasunak hori bultzatu duelako, eta Marokok hainbat proiektuetarako eta hainbat gauzetarako Europar Batasuneko dirua jasotzen duela, ez, orduan Europar Batasuneko kidea estatu kidea izateko edozein herrialdek hainbat printzipio bete behar balditu horien artean giza eskubidean errespetua, berriz ere gogoratu behar dugu mendebaldeko Saharan ez direla giza eskubide horiek errespetatzen, Marokon bertan ez direla giza eskubideak errespetatzen, hainbat Saharaui Marokoko kasteletan daudelako preso, eta komentatu duzuenez hainbat gozerre batan, hainbatek bebai torturak salatu egin dituzela, barduan hitzarmen hori bertan bera utzi barko ditzatekela Europar Batasuneko hitzarmen hori.
Eta errepresioak jarraitzen du Aiunen eta inguruan, Basamortuan ere badago jendea ezkutatuta.
Bai, horrela da, Basamortuan be badaude errefusiatu sahararrak, 4.000 errefusiatu saharar inguru daude Tindufeko errefusiatuen kamuenduetan, 1975. urtetik bertan daude, munduan dagoen deserturik idorrenean, lehorrenean, eta bertan bizirauten eta oso hurbiletik jarraitzen bebai mendebaldeko Saharako albisteak, ez, hainbatek gehienak ez esaterren, bertan zenitartekoak dituzte, familiazko banatuta daude, familiak banatuta daude Sahara okupatu eta Tindufeko refusiatuen kanpamenduen artean, eta egoera horrek gogortzen dau Saharauien bizitza, ez, bizimotua, ez, orduan bertan errefusiatuen kanpamenduetan urduri daude, bertan bizidan egoeragatik, mendebaldeko Saharan dagoen egoeragatik, eta baina beti itxaropentsu be, ez? Kontutan izan behar dugu bertan errefusiatuen kanpamenduetan mendebaldeko Saharako estatu libre bat izango litzatekeena sortu dutela, bertan badaukate gobernua, badaukate baituzte ministerioak be, parlamentu Sahararra, ez? Orduan, horrek bebai indarra ematen die, ez? Antolatuta egoteak, indarra ematen die Saharauiei, ez? Ikusi genuen bebai azaroaren 8ko sarraskiaren ostean Frente Polisarioak bere ejertzitoa mugitu egin zuela, hainbat Saharar gazte ejertzitora joan zirela, frontera joan zirela bertan Sahara liberatuan, edo Frente Polisarioak askatutako lurretara, mendebaldeko Saharan, eta horrek behi itxaropena, ez, badira Saharar askok gerra nahi dutenak, ez, okupazio honekin bukatzeko, ez, izan ere urte, hogeta hamar urte baino gehiago pasatu dira okupazioa zizenetik, ez? Eta denbora askola bertan desertu batean bizitzeko.
Aipatu duzun bezala, Saleko kartzelan 19 Saharaui presok torturak salatu dituzte. Casablancakoan aldiz beste 3 Saharaui gose greban daude egun.
Bai, Holanda, egoera oker dago, bertan mendebaldeko Saharan, Jedem izineko kampamenduan nazionalitate espainola zeukaten Sahararrak ere bazeuden, hildako bat egon zen, nazionalitate espainola zeukan hildako Saharar bat egon zen, eta baita nazionalitate espainola zeukan beste Saharar bat torturatua izan zen. Sarrazki horretan, ez? Eta, ba bueno, salaketak jarri dituzte Espainiako gobernuaren kontra, izan ere Espainiako gobernuaren laguntzarik ez zutelako izan, eta ba bueno, ba esan duzun ez represioa jarraitzen dau, bertak ejertzitoa, Marokoko ejertzitoak etxeetan sartzen jarraitzen dau, kolonuak bertako eskoletan sartzen dira, eskola publikoetan, eta Sahararrak bertan ikasten dituzten gazte Sahararrak jipoitzen dituzte kolono marokiarrak, eta ba bueno, ba egoera esaten duan moduan zaila, gainera sarraski honetan Marokoko gobernuak bertan mendaleko Saharan dauden kolono marokiarrak armatu ditu eta bultzatu ditu Saharauien kontra egiteko eta Saharauiak jipoitzeko, eta ba bueno, ba egoera esan dezakegu agian duela hilabete batzuk baino gaizkiago dagoela, ez? Ba bueno, ba kolonoak be bultzatu dituelako gobernuak Saharauien kontra egitera, eta horrezatik elkarri bizitza orain asko zailagoa izango delako gure ustez.
Bukatzeko eneko, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia?
Bueno, ba, etorkizunera begira zaila, pausu asko eta nabarmenak eman behar dira, alde batetik nazioarteko komunitatetik, Nazio Batuak Marokori inposatu behar dio onartutako ebazpenak beretzen, ebazpen asko dira Nazio Batuak atera dituena, eta Marokoko onartu ez dituenak edo praktikan jarri ez dituenak, horiek inposatu egin behar ditu, Espainiako gobernuak erantzukizuna behingoz onartu behar dau, mendebaldeko Saharako gatazkan, autodeterminazioaren aldeko jokabidea erakutsi behar dau, bai Espainiako gobernuak, autonomia Marokok aurkeztutako autonomia proposamena bertan behera utzi behar da, estatu bat batek ere ez du onartu behar autonomia proiektu hau, gezur bat delako, ez delako errealitate bat, eta ba, estatu batuetatik bebai eta Europar Batasunetik ba, erabaki sakonak hartu behar dira, eta horien artean Europar Batasuneko batasunak eta Marokok duten lehentasunezko akordio hau bertan behera ustea.
Eneko Kalle, Otsailako 27 Euskal Karteen koordinakundeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.